Гепплер Азатлык радиосы. Берберіңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шун 2017 жылдың 1 февралы хептенің чаршамба күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Гепплешігіміздің етасы бөлігіне бастамадан озал тәділіктер дыңлан. Оларың мазмұны білен сізді мен Гөзел Құдайбердиева таныстырайын. Күндегі Украинада соңғы күндерде үкімет күштерінің ва орсетші сепаратистлерінің арасындағы сөйлесулердің тұтасшылығы дерлік жоғары дәрежеде дартқандылық сақланар. Үкімет күштерінің көзөкчілігіндегі Авдиевка шәһәрчесінің дашында зорлығын тұтасшылығында тараптар бір-біріне айыпладылар. Бұл сөйлесулер дерлік адам пидаларының саны декабрьдің орталарынан бері ең жоғары дәрежеге жетті. Украинаның харбилері 24 сағаттың давамында 3 әскерінің вепат болғандығын айттылар. Бұл саның 30-шы январда вепат болған 3 әскері өз ішіне алып алмағандығын мәлім қалдырды. Шерде hükümet күштері 24 әскерінің яраланғандығын айттылар. Әмма парахат яшайтылардың арасында хелек болғандардың санын тақиқлаштырмадылар. Сепаратистлер оқытышының өз көзөкчілігіндегі Донецк шәһәріне һәм тәсір етерлігіне ва электрик станциясына зәпер етіп, засядко көмір кәнінің электрик үпченчүр оның кетеленлігіне ва 200 магданчының оның ішінде қалындығын айттылар. Шол бірақтың өзінде де регионның жолбасшысы Павло Жебривски өз едарасының Авдиевка шәһәрінден мүңлер чадымы эвакуация етмек бойынша планың үстінде ішленлігін хабар берді. Пәкістанның хәкиметлері 2008 жылда Мумбайда 166 адамның өліміне себеп болған хүжімнің аңырсында болмақты гуман еділген етаты адамларың біріні өй тұсырлығында сақламаға көркөзме беренлігін айттылар. Хафиз Сайет бағытында Бірлешен Штатлар ва Хиндистан тарапынан әнчем елің дуамын деділен басышларың нетижесінде 30 январды келін бұ қарар Исламабадың ва Нью-Делінің арасындағы дартқынылығы қоғшырып білер. Бұл көркөзмелер Вашингтон тарапынан келді деп ашы дейінші Сайет Лахорда судың қарарының ұғлан еділмегінің ивияны журналистлер айтты. Бірлешен Штатлар Сайетің келдесі үшін 10 миллион американ доллары мөлшерінде байрық ұғлан едіпті. Сайет Джамат Уддава атлы мұсылман құрамасына ел басшылық етер. Вашингтон бұл құраманың сөйлесуші Лашкар Этайба құрамасы білен бағылыдығын айтар. 31 январда Бірлешен Милеттер құрамасының қауіпсіздік кеңесі Бірлешен Штатларының талабы білен Иранның баллистик ракетасының сынағы бойынша қысқалы мәслихатын geçirmegi planlaştırýar. Iranyň 29-njy ýanwarda orta aralygy niýetlenen ballistik raketasyny tinamagy bilen baglanykda Birleşen Ştatlar howpsuzlyk kengeşinde gysgaly konsultasiýalary geçirmegi sorady diýip Birleşen Ştatlaryň missiýasy 30-njy ýanwarda habar berdi. Birleşen Ştatlaryň täze elçisi Nikki Haley geçen hepde wezipesine geçmeginden soň Washington howpsuzlyk kengeşinde ilkinji talaby bilen ýüzlenýär. Birleşen Ştatlaryň resmiýleri Iranyň ýadro ýaragyny götürmegi niýetli ракеталары өндірмек қадағаншылығыны бозмағына дегішілі Бірлешен Милеттер Құрамасының қопсылық кенгішінде барлығыларын кетчірілмегіні ісілейәнлігіні айттылар. Иран бу чеклендирмелери ийдигдирли бозуп келер. Израил хем хопсулук кеңешни Иранны жоопкерчилиге чекмеге чаарды. Кечмеште Иран Орсетин ва Хитаин горогуна даянипти. Москва ва Пекин Техран бабатында кыслендик санкциялары бөвөтлепти. Бирлешен Штаттарынын президенти Дональд Трамп эсасан мусулман илатли 7 юрдун раятларынын Бирлешен Штаттарына сыяхат этмегине уактылын кадаганчылык киризмек барадагы өз карарынын канунудугуна сорок астына коюн юстиция департаментинин жерине этирди yolbaşçısını işten boşattı. Aktam 30 yanvarda Sali Yatesi kanuni kararı durmuşa geçirmekten 100 Avrupa Departamenti dönüklük etmekte ayıpladı. Bunun öngü sırasında Yates Departamentin aklavçılarını Trump'ın hükümet kararını suutta kuramadlık varada görközme verenlikini aydıptı. Trump, Birleşen Ştatları daşar yurtlı terörçülerden kuramağı vaadı verip 27 yanvarda Birleşen Ştatların bozkunlar programmasını ve esasan musulman iratlı 7 yurdun rayetlerinin immigrasiyası вақтлен ятырыпты. Оның бұ қарары юрдың ішінде протест дөреті ой дашар юртларда гейін дережеді танқи деділді. Қазақстанның президенті Нұрсултан Назарбаев юриті бейанамасында өз юрдың ұқтысады өсіш үшін тәзі стратегики планыны кеткетледі. 30 январды Милли телевидениеде көркөзілен чықышында Назарбаев 2025 жылы ченлі дөвірі ниетленен өз планыны Қазақстанның ұқтысады өсішінің үшінші тапқыры деп атландырды. Назарбаевың сөйлеріне өре тәзі план ұқтысады seslerde dövrün talaplarına layık gelen teknologiyaların şeylede küçük hem orta biznes üçin has köp mümkinçilik döretmeğin zerurluğuna gönüktürler. 25 janvarda Nazarbayev yurdun sosial hem iktisadi durmuşuna değişli öz ihtiyarlıklarının belli bir bölüğünü parlamente ve hükümete tavşırmak varada konstitusiya koşmaçılı